Labrīt, augsti godātais valsts prezidenta kungs, labrīt, augsti godātie Saeimas deputāti. Ir liels prieks redzēt visus atgriežamies klātienē šeit Saeimas sēžu zālē. Godātie deputāti, sāksim Saeimas 2021. Gada 2. Septembra sēdi. Darba kārtībā ir Latvijas valsts prezidenta Egīla Levita uzruna. Lūdzu, valsts prezidenta kungs, vārds jums.
Augsti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, man tiešām ir liels prieks redzēt, ka jūs esat atsākuši darbu klātienē, kā tas šim konstitucionālajam orgānam pienākas. Mums bija pārtraukums, kas ir saistīts ar Covid krīzi. Tagad situācija ir tāda, kad ir iespējams turpināt normālā režīmā, jo šis normālais režīms ir tas, kas garantē īstu parlamentāru darbību. Vēl gads vai nedaudz ilgāk, un mēs vērtēsim šī sasaukuma Saeimas paveikto. Jūsu pirmais un neatliekamais pienākums šajā laikā būs bijis lemt par to, kā vislabāk nosargāt cilvēku dzīvības, sabiedrības veselību un drošību. Šis uzdevums būs aktuāls priekšā stāvošā gada garumā. Globālās pandēmijas jauns vilnis pieņems spēkā arī Latvijā. Tāpēc Saeimai un valdībai ir jāpanāk vienots redzējums par COVID-19 pandēmijas ierobežošanā un vakcinēšanās politikā nepieciešamo. Tas ir visas tautas interesēs. Lai cik skaļi reizēm izskan par un pret, mums visiem kopā, visai Latvijas sabiedrībai, ir viens kopējs ienaidnieks, un tas ir Covid vīrus. Es pateicos visiem Latvijas cilvēkiem, kas rūpējoties par savu un par savu tuvinieku veselību, visas sabiedrības drošību, ir vakcinējušies. Es pateicos visiem, kas ir uzrunājuši un pārliecinājuši līdz cilvēkus, kuri jūtas nedroši un šaubās. Cilvēku šaubas ir saprotamas, tādēļ neviens nedrīkst tikt atstumts. Mums visiem kopā, rūpēs citam par citu, ir jāiztur šis pārbaudījums. Covid-19 pandēmijas apkarošana un brīvprātīgās vakcinācijas iespējami plaša aptvere ir visas tautas kopējā lieta. Pāvests Francisks to ir ietvēris skaistos vārdos. Vakcinēšanās ir vienkāršs, bet ietekmīgs veids, kā vairot kopējo labumu un rūpēties vienam par otru. Godātie deputāti, mēs nevaram vēl vienu gadu atņemt saviem bērniem pilnvērtīgu izglītību un mūsu uzņēmumiem pilnas jaudas darbu. Tāpēc es piedāvāju šādus valsts politikas orientierus pandēmijas izplatīšanas mazināšanai. Pirmkārt, valsts politikai ir jābūt elastīgai. Situācija ir nepārtraukti mainīga. Valstī ir jāņem vērā gan saslimstības līmenis, gan jaunākās zinātnes atziņas, gan Eiropas un citu valstu pieredze. Tādēļ Saeimai ir nepieciešams pieņemt tādu likumu, kas pilnvaro ministru kabinetu un arī pašvaldības, noteikt konkrētus regulējumus, kuri attiecīgajā brīdī vajadzīgi COVID-19 pandēmijas ierobežošanai un cilvēku veselības aizsardzībai. Otrkārt, ir tādi noteikumi, kurus jāpieņem centralizēti, attiecinot uz visu valsti, un ir jomas, kurā priekšroka ir dodama decentrālai lēmuma pieņemšanai. Ministru kabinetam uz likuma pamata būtu jāpieņem noteikumi par profesijām, kur nepieciešama vakcinācija, piemēram, sociāliem un medicīniskiem darbiniekiem, skolotājiem, noteiktu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kultūras iestādēs, kafejnīcās un tā tālāk. Bet ministru kabinetam par to ir jādiskutē un jālemj atsevišķi. Vienlaikus Saeimai, šeit kolēģiem, ir jādod tiesības pieņemt decentralizētus lēmumus pašvaldību un iestāžu līmenī, piemēram, par skolu vai bērnu dārzu pieejamību, ņemot vērā konkrēto epidēmijas izplatību. Treškārt, ir pamatoti noteikt pasākumus un pakalpojumus, kas ir pieejami cilvēkiem ar sadarbspējīgiem certifikātiem. Šāds regulējums atbilst satversmei, un tas atbilst Eiropas cilvēku tiesību konvencijai, kā to nesen sprieda arī Eiropas cilvēku tiesību tiesa vienā analogā gadījumā. Tas ir tiesisks un samērīgs, jo pienācīgi ņem vērā to cilvēku tiesības un intereses, kuras vakcinējoties ir samazinājuši inficēšanās risku sev un apkārtējiem. Ceturtkārt, ņemot vērā, ka vakcīnas ir pieejamas un katrs, kurš vēlas, var vakcinēties, turpmāk vairs nebūtu pieņemama tik plaša mēroga tautsaimniecības apturēšana, kādu mēs pieredzējām iepriekšējā ziemā. Izņēmums varētu būt vienīgi tad, ja saslimstība sasniedz tik augstu līmeni, ka pastāv drauds, ka mūsu medicīnas sistēma tiek pārslogota un netiek ar to vairs galā. Piektkārt, perspektīvā ir jāpiedāvā iespēja visām jau vakcinētajām personām, kas to vēlēsies, pēc zināma laika saņemt vēl papildus trešo poti imūnsistēmas nostiprināšanai. Tātad Latvijai jau tagad ir jāiepērk attiecīgās devas, un es saprotu, ka tik daudz devas jau Latvijai pat laban ir. Starp citu, Lietuva tieši diskutē šo jautājumu. Tā kā mums ir jāsako līdzi attīstībai. Dāmas un kungi, mēs visu laiku runājam par COVID-19 pandēmiju. Taču, lai cik svarīgs šis jautājums arī nebūtu, valstī vienlaicīgi pastāv un ir jārisina arī citas problēmas. Ir sevišķi tās, no kurām ir atkarīga valsts stratēģiskā attīstība. Krīze ir īpaši nomācoši ilga, provocē negatīvismu. Tas ir saprotami. Gan mans, gan jūsu darbs, dargie deputāti, gan valdības darbs, tiek vērtēts sāsināti kritiski. Un es varu teikt, ka tas ir jāiekļauj krīzes laiku amatpersonu dienesta komplektā. Tomēr tas nedrīkst aizēnot būtiskas reformas ar ilglaicīgu pozitīvu ietekmi, kuras šī saima, jūs, dārgie kolēģi, jau esat īstenojuši. Atgādināšu tikai dažas no tām. Finanšu sistēmas kapitālais remonts, kas mūs pagrāba no ārkārtīgi dziļas ekonomiskas krīzes. Administratīva teritoriālā reforma, latviešu vēsturisko zemju likums, augstskola reforma, ekonomiskās tiesas izveide, sabiedriskā medija jauna pārvaldība un iziešana no reklāmas tirgus, tiesvedības procesu ilguma samazināšana, nepietiekoši samazināšana, bet tomēr nodokļu reforma. Katru no tām arī es esmu kritizējis un aicinājis uzlabot. Īpaši jau tas attiecās uz nodokļu reformu, kuras iespaids uz nepilna darba strādājošiem vai mazo algu saņēmējiem noteikti vēl būs jākoriģē. Vēsturē paliek darbi, kas atstāja ilglaicīgu iespaidu staudas dzīvi un padara labāku Latvijas valsti. Tāpēc, godātie deputāti, es aicinu turpināt aizsāktās reformas un likt stabilus pamatus atsevišķām kritiski svarīgām reformām, kas ietekmēs mūsu dzīvi ilgtermiņā. Un gads ir pietiekoši ilgs laiks, lai to izdarītu līdz galam. Šodien es vēlos runāt par divām jomām, kurās steidzīgi nepieciešams pārmaiņas. Pirmā ir Latvijas iekšējā drošība, un otrā ir mūsu valsts struktūrālā atpalicība, kas iezīmējas arvien draudošāk. Godātie deputāti, globālā pandēmija ir bijusi stresa tests mūsu veselības aprūpes sistēmai, bet šobrīd stresa testu iziet valsts robežsardze. Ja pandēmija uzrādīja, cik ilgstoši nesagatavota bija veselības pārvaldība krīzes situācijām, tad valsts robežu sardze pārbaudījumu līdz šim ir izturējusi godam. Šobrīd pret Eiropas Savienības ārējo robežu ir vērsts hibrīdkarš. Šī nav bēgļu krīze. Saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem bēgļi var lūgt patvērumu ierodoties pirmajā drošajā valstī, no savas valsts pirmajā drošajā valstī. Un tā šajā gadījumā ir Baltkrievija, kur viņus nevajā. Bet tieši otrādi izsniedz turistu vīzas. Atsevišķi izvērtētos gadījumos humāna apsvērumu dēļ Latvijā var uz noteiktu laiku uzņemt atsevišķus cilvēkus. Bet pirmajā vietā, dārgie kolēģi, ir jābūt Latvijas, Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas aizsardzībai. Tā ir pirmais, tas ir mūsu pirmais uzdevums, to nosargāt. Šobrīd steidzami nepieciešams ātri izbūvēt robežu Baltkrieviju, bet vai tiešām bija jāpienāk šai krīzē, lai mēs ieraudzītu, cik neaizsargāta tā ir. Iekšējās drošības nostiprināšana ir jānosaka kā daudzgadu prioritāte, tai skaitā lemjot par budžetu jau šogad. Mēs nevaram gaidīt vēl kādu neparedzamu pārbaudījumu kādai no iekšlietu jomām. Konsekventi un atbilstoši NATO standartiem jau ilgāku laiku tiek nostiprināta valsts ārējā drošība. Un tā mums ir labā līmenī, ļoti labā līmenī. Bet tagad, tikpat konsekventi, soli pa solim, ir jānostiprina valsts iekšējā drošība. Robežsargi sargā Latvijas robežu, bet vai tas ir pareizi, ja viņiem no savām mājām jānokļūst uz robežas dienestu vietu, teiksim, 30 km attālumā, un benzīns viņiem jāpērk par to pašiem. Ugunsdzēsējiem ir jāspēj operatīvi rīkoties drošā un mūsdienīgā ekipējumā, taču uz izsaukumiem viņi brauc ar padomju okupācijas laikā ražotām mašīnām. Ir jāliek stūrakmeņi valsts kiberdrošības sistēmai, tās pārvaldībai jāiegulda atbilstoši finanšu un cilvēku resursi. Digitālie rīki tiek izmantoti, lai mūsu valstī nedraudzīgi iekšēji un ārēji spēki slēptā veidā ietekmētu mūsu valsts politiku un ekonomiku. Un tādēļ es uzskatu, ka iekšlietu sistēmā ir nepieciešams laicīgi veidot, attiecīgi sagatavotu un izglītotu kiberpolicijas vienību. Ir pēdējais laiks to darīt, jo mēs esam tieši hibrīdkara fokusā. Un mūsu sagatavotība nav pietiekoša, tālu no pietiekošā. Neapmierinošs ir pirmstiesas izmeklēšanas procesa ilgums un kvalitāte. Taču pēc Policijas akadēmijas likvidācijas pirms 12 gadiem specifiskā izglītība, kāda nepieciešama izmeklētājiem un operatīvajiem darbiniekiem, netiek adekvāti piedāvāta. Un rezultāti mēs šodien redzam. Latvijai tāpēc ir nepieciešams moderns izmeklētāju un operatīvo darbinieku mācību centrs. Es ceru, ka šī gada budžetā jau tam tiks atvēlēti attiecīgi līdzekļi. Tas nav tik vienkārši uzbūvēt to dažos mēnešos. Tas ir vairāku gadu darbs, bet tas ir jāsāk. Ir pakāpeniski jāizlīdzina arī lielās atalgojuma atšķirības starp iekšlietu jomu un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kolēģi, iekšlietu joma pārāk ilgi nav uzskatīta par valsts budžeta prioritāti. Un es vēlos aicināt jūs, godātie deputāti, apzināties, ka tas tā turpināties nevar. Dāmas un kungi, mums visiem kopā ir jāiedziļinās un jāatrod jēdzīgi risinājumu problēmai, kas kļūst arvien redzamāka. Un šī problēma ir tā, ka Latvija atpaliek. Un šī atpalicība ir struktūrāla. Par spīti pēdējā ceturkšņa straujajam iekšzemes koprodukta pieaugumam, Latvijas ekonomika ilgtermiņā atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Mēs parasti bijām otrajā vietā aiz Igaunijas, bet starplaikā mēs esam jau aiz Igaunijas un Lietuvas. Un šeit ir struktūrāls problēmas. Arvien biežāk mūsu valsts atrodam Eiropas Savienības reitingu beigu galā. Eiropas inovācija rezultātu pārskatā Latvija ir trešā no beigām, bet produktivitātes rādītājos mēs esam ceturtie no beigām. 57% no Latvijas iedzīvotājiem nav digitālās prasmes, un tas Eiropā tiek vērtēts kā kritisks rādītājs. Mums ir mazākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbinieku skaits proporcijā no visa nodarbināto kopskaita. Modernā sabiedrībā tā tas nevarētu būt. Vēl varētu minēt joprojām lielo ēnu ekonomikas iespaidu, administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbībai un tā tālāk. Un tādēļ es vēlos koncentrēt jūsu uzmanību, dārgie deputāti, uz galveno iemeslu šai atpalicībai. Tas ir redzams Latvijas valsts nespējā piedāvāt visiem saviem pilsoņiem vērtīgāko resursu, kvalitatīvu izglītību, kvalitatīvu augstāko izglītību, kvalitatīvu profesionālo izglītību un kvalitatīvu tālāku izglītību mūža garumā, jeb mūža izglītību. Mūsu izglītības zinātnes, tehnoloģija un ekonomikas politikas ilgstoši nav bijušas savstarpējā sazobē. Tās nav bijušas saslēgtas vienotā ķēdē, kur visi posmi darbotos ar vislielāko atdevi. Taču tas ir iemesls Latvijas struktūrālajai atpalīcībai. Es jau atkārtoju, kas ir redzama ar vien vairāk un vairāk. Un tādēļ jums, kolēģi, šajā atlikušajā gadā ir šis aburtais loks jāpārauj. Tādēļ es aicinu Saeimu pievērst uzmanību it īpaši šādiem virzieniem. Pirmkārt, ir beidzot jāveic ilgstoši aizkavētā skolu tīkla sakārtošana. Tās mēģis ir novērst būtisko atšķirību zināšanu kvalitātē dažādās skolās. Zināšanas, ko skolnieki iegūst, nedrīkst būt atkarīgi no tā, kur viņi dzīvo un kādā skolā iet. Un to veicinās arī administratīva teritoriālā reforma. Tā kā šeit šis darbs ir jānoslēdz līdz galam, un es ceru, ka šī sasaukuma saima vai šīs sasaukuma saimas laikā tas vēl tiks izdarīts. Otrkārt, augstskola reforma ir jāturpina un liekot lietā mērķtiecīgu finansējumu, jānovērš sadrumstalotību un jāsekmē augstskola izcilība un starptautiskā konkurētspēja. Un treškārt, es aicinu jūs jau nākamajā gadā, tas ir šī gada budžeta debatēs, palielināt Latvijas zinātnes bāzes finansējumu, kas šobrīd ir katastrofāli zemes. Rēķinot uz iekšzemes koproduktu, tas ir 3 reizes mazāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Un, kolēģi, vai jūs neredzat starpību starp to, ko mēs gribam panākt un kas mēs esam? Un tas ir jūsu rokās šo atpalicības galveno faktoru mazināt. Nevis likvidēt uzreiz šajā gadā, bet sākt mazināt. Zemie ieguldījumi zinātnē neļauj attīstīties inovācijām. Savukārt valsts kapitāla sabiedrība un privāto uzņēmumu ieguldījumu inovācijās kavē administratīvie šķēršļi. Es aicinu jūs nopietni pievērsties šiem šķēršļiem, kas kavē Latvijas attīstību. Latvijas tauta ir pelnījusi dzīvot modernā un labklājīgā valstī, un tas lielā mērā ir atkarīgs no jums, dārgie kolēģi. Dāmas un kungi, nobeigumā pavisam īsi par 2 likumprojektiem, kuru es šajās dienās iesniegšu Saeimai. Pirmais likumprojekts piedāvā grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā. Jo ir daudzas jomas, kur mūsu dinamiskais laiks pieprasa ciešu un elastīgu dažādu ministriju un pārvaldes iestāžu kopdarbību. Likuma grozījumi piedāvā vajadzīgos instrumentus šādai pārnozaru sabiedrībai. Ar 22. Gada izpratni par to, kā darbojas valdība un kāda darbojas struktūra, es domāju, 1922. Gada izpratni, tad, kad mēs pieņēmām mūsu satversmi, šodien kompleksajā modernā valstī vairs nepietiek. Un tādēļ šis likumprojekts paredz iespēju nākamajai saimai, nākamajai valdībai, nevajag šai. Šai jums par to vairs nebūs jādomā, jālauz galva, jums tikai ir jāatstāja labs mantojums nākamajai saimai. Paredz iespēju, starp citu, iecelt politiski atbildīgu amatpersonu, valsts ministru uz kabineta darbības vai uz konkrētu uzdevumu izpildes laiku noteiktā pārnozāru politikas jomā. Ir jābūt politiski atbildīgam cilvēkam šeit saimā kabinetā, kurš šīs specifiskās jomas, kas mums pat labā nav nosaktas ar politiku, un kur visā Eiropā tās ir nosaktas ar politiku, arī pārvalda pie mums. Un ir atbildīgs par to. Otrs likumprojekts attiecas uz partiju finansēšanu. Valsts budžeta finansējums, respektīvi tā palielinājums, bija pareizs un nepieciešams politisks solis. Sabiedrībā ir lētāk izmaksā valsts finansētas politiskās partijas nekā korumpētas partijas, dārgie draugi. Tādēļ, jau pieņemot regulējumu, tomēr bija skaidrs, ka vairākas normas būs jāprecizē. Toreiz mani ierosinājumi palika nesaklausīti. Un man iesniegtā likumprojekta būtība ir šāda. Ja kādas partijas saimes frakcija ir beigusi pastāvēt, vai tās locekļu skaits ir samazinājies par 2/3, partija zaudē finansējuma daļu, kas tai piešķirts par iegūtajām balsīm saimes vēlēšanās. Taču tiek saglabātas citas finansējuma komponentes, sevišķi bāzes finansējums, jo partija varbūt vēl var atkopties. Taču savu uzdevumu tā vairs nepilda, jo vēlētājs par to balsoja tādēļ, lai tā ar savu frakciju spētu ietekmēt valsts politiku. Ja tā to vairs nav spējīga, tad vairs nav attaisnojuma tālākam finansējumam par šīm balsīm. Es domāju, ka šie grozījumi varētu uzlabot arī sabiedrības uzticību partiju sistēmai, kura mums ir jāstiprina. Godātie saimes deputāti, jums priekšā ir ražīga darba gads. Es novēlu jums neklausīties populisma sirēnu vilinošajās balsīs. Jo nereāliem solījumiem cilvēki netic. Neizpildītas solījumus atceras un vairāk solīšana nedarbojas. Bet solītāji mums netrūks. Bet par to, ka piena upes Ķīseļa krastos nemēdz būt, jau ir norādījis klasiķis. Lai jums visiem sekmīgs šis darba cēliens Latvijas tautas un valsts labā. Paldies jums!
Paldies valsts prezidentam! Paldies valsts prezidentam Egilam Levitam. Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi. Paldies. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ministru kabinets ir informējis, ka atsauc likuma projektu vakcinācijas loterijas likums. Līdz ar to šis likuma projekts ir atsaukts un no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Deputāti Ritvars Jansons, Krišjāns Feldmans, Juris Pūce, Arvils Ašerādens, Atis Zagatistovs lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šīm darba kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt jau grozīto sēdes darba kārtību. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Ministru kabineta, saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem fakultatīvo protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Vilka Purva ielā 24 Rīgā. Daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūva Rail Baltica koridorās caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu akciju atpirkšanas likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jansona, Feldmana, Pūces, Ašrādina, Zakatistova iesniegto likumprojektu grozījumi pasta likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie deputāti, sāksim izskatīt likumprojektus sadaļā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi maksātnespējas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tā, godātie kolēģi, juridiskās komisijas šā gada 31. augusta sēdē tika izskatīts par steidzamu atzītais likumprojekts numuru 1098/LP13 grozījuma maksāt nespējas likumā. Likumprojekts paredz nodrošināt maksāt nespējas procesa administrātora amata apliecības derīguma termiņa pagarināšana un izmaiņas administratora eksaminācijas procesā. Papildus precizēti gadījumu administratora atcelšanai un atstādināšanai. Juridiskajā komisijā saņemt un izskatīt 6 priekšlikumi. Pirmais, juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskā biroja redakcionāla un tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz precizēt likuma stāšanās datumu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija otrajam galīgajam lasījumam likuma projekta ir atbalstījusi, aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā, numuru 8-9-6-LP-13, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, godātie kolēģi! Tātad grozījumi imigrācijas likumā, numuru 896 LP 13, priekšlikumi netika saņemti. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu imigrācijas likumā numuru 916 LP 13, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Jā, tātad šim likuma projektam tika saņemti divi grozījumi. Pirmais ir Krišāņa. Tā, es te kaut ko jaucu. Nē, arī šim nav saņemti, atvainojos, tur būs tālāk cits likuma projekts.
Rancānkums divi
priekšlikumi. Jā, labi. Tā, atvainojos, viss kārtībā. Atsākam darbu klātienē, tā sakot. Pirmais priekšlikums Saeimas deputātu. Pirmais priekšlikums, tātad Saeimas deputāta Krišāņa Feldmana priekšlikums par pārējais noteikumiem. Neatreferēšu, bet komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Krišānam Feldmanam.
Labdien, dārgie kolēģi. Laikam pirmās debatas pēc ilgāka pārtraukuma jūtas zināmā mērā kā svētkos. Un šis priešlikums, ja mēs nobalsosim par viņu, arī būs svētku vērts. Kāpēc? Tāpēc, ka šis priešlikums paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra izbeigtu darbu imigrācijas likuma 23. panta 29. un 30. punkts. Un to mēs, šos pants mēs ļoti labi zinām, tautā tie saukt par termiņu uzturēšanās atļauju tirgošanas pantiem. Tad viens no šiem pantiem ir par to, ka tātad, ja ja persona nopērk nekustamo īpašumu vismaz 250 000 eiro apmērā, tad viņš pretendē uz to termiņu uzturēšanās atļauju apmēram uz 5 gadiem. Un otrs punkts, ko es piedāvāju izbeigt no nākamā gada 1. janvāra, ir, ja gadījumā viņam ir pakārtotās saistības personā 280 000 eiro, un viņš pie reizes arī noskaita valsts kasē 25 000 eiro skaidrā naudā, arī tad viņam pienākās termiņu uzturēšanās atļauj. kolēģi. Man liekas, tas laiks, kad varam atļauties tirgo termiņu uzturēšanās atļaujas, ir beidzies. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Alternatīva aicina nākt visiem tribīnē un stāstīt, kādēļ viņš šo priekšlikumu komisijā nav atbalstījuši. Un atgādinu, ka arī priekšlikums parāds, ka tie pieteikumi, kas ir iesniegti vēl pēc esošās kārtības līdz gada beigām, tos, protams, izskata pēc iepriekšējā regulējuma. Manuprāt, ļoti loģisks priekšlikums, īpaši ņemot vērā, ka mums nedraudzīgas valstis nesnauž, un hibrīdkarš, kā jau valsts prezidenta kungs teica, ir aktīvajā fāzē. Paldies par uzmanību, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tā. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Komisija lēma tā, kā visiem ir pieejams tabulās. Vēlreiz tiem, kas nedzirdēja iepriekš, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Zareģi kungs aicinu sekot sēdes norisi.
Zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Feldmana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 53, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums šajā likumprojektā ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, ar kuru komisija izslēdz likumprojekta trešo pantu. Un komisijā ir atbalstīts. Klausieties, Zariņa kungs, komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad, līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numuru 916 LP 13 trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Sandis Riekstiņš.
Labrīt, kolēģi! Trešajā galīgajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā numur 903 slīvsvirta LP 13. Uz trešo lasījumu tika iesniegt seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Reira, ir redakcionāls un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz precizēt attiecīgās normas spēkā stāšanās termiņus un komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz precizēt attiecīgās normas spēkā stāšanās laiku komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz precizēt attiecīgās spēkā stāšanās termiņus. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz precizēt attiecīgās tiesību normas spēkā stāšanās laiku un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums un tāpat paredz precizēt likuma spēkā stāšanās laiku un ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Sandis Riekstiņš.
Tāpat trešajā galīgajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā numuru 902 slīvstrīt LP 13. Uz trešo lasījumu tika iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz precizēt attiecīgās normas spēkā stāšanās laiku un ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums un arī paredz precizēt attiecīgās normas spēkā stāšanās termiņus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums un tāpat paredz precizēt attiecīgās normas spēkā stāšanās laiku. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums un tāpat paredz precizēt attiecīgās normas spēkā stāšanās laiku. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz precizēt likuma spēkā stāšanās laiku. Arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, nākamie četri likumprojekti ir vesela likumprojektu pakete, kas ir saistīta ar Latvijas Bankas likuma izmaiņām. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu šā gada 8. jūnijas sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu priekštikumi netika saņemti. Līdz ar to komisija aicina atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 7. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. septembris. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Tā paša 8. jūnijā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija apsprieda arī likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā un arī uz šo likumu projektu netika iesniegts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu komisiju atbalstīt arī šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 7. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. septembris. Likumprojekts grozījums ieroču aprites likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Arī šo likuma projektu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja šā gada 8. jūnijā un arī uz šo likuma projektu netika iesniegts neviens likuma priekšlikums. Grozīm līdz ar to aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums ieroču aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 7. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. septembris. Likumprojekts grozījums apsardzes darbības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu šā gada 8. jūnijas sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā un ir saņēmusi 6 priekšlikums. Pirmais ir iekšlietu, bijušā iekšlietu ministra Sandra Ģirģēna priekšlikums, kurš aizsardzības komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 2, 3, 4, 5 un 6.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un viņš ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī sestais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu no komisiju atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšu termiņš trešajam lasījumam šā gada 7. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem arī šim likuma projektam šā gada 7. septembris. Paldies. Likuma projekts grozījumi Šengenes informācijas sistēmas darbības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, vārējais kolēģi!
Pagaidiet, varam turpināt.
Priekšlikumi šajā likumprojektā otrajam lasījumam netika saņemti. Tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Šengenes informācijas sistēmas darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. septembris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 7. septembris. Likumprojekts grozījumi medību likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 1027LP13 grozījumi medību likumā. Komisijā ir saņemti 35 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projekta pirmo pantu. Šis pants attiecās uz tiesību īpašnieku grupu medību tiesību īpašnieku apvienībām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izteikt otro pantu, otro trešo, kur nav reģistrēts medību iecirknis. Un tur ir tālāk izņēmumi trīs. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Nākošais ir deputātes Rukšānis Čipšinskas, deputātes Bikšes, deputātes Ikstenas, deputāta Dūrīša un Baumanes priekšlikums, kas arī ir daļēji atbalstīts par šo pašu tēmu un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir deputātes Švecovas priekšlikums, kas arī par šo pašu tēmu un daļēji atbalstīts un arī iekļauts priekšlikumā numur 6.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Ai, jāpaldies. Sākās rudens saimas klātienes sesijā un sākās arī medību sezonā. kas laikam ir pieskaņotā arī kontekstā ar šo likumprojektu nonākšanu Saeimas dienas kārtība tieši pirmajā darba dienas sēdē. Ar ko šis likumprojekts patiesībā ir interesants? Un kāpēc es iesniedzu priekšlikumus? Jā, es, protams, pozitīvi vērtēju faktu, ka mans priekšlikums daļēji ir atbalstīts, un diskusijas laika komisijas sēdēs arī notika vairākas kvalitatīvākas diskusijas, un arī tika rastas kvalitatīvāki risinājumi attiecīgo pantu formulējumiem. Taču, diemžēl, jāatzīst, ka gan kopas sabiedrība, gan arī Saeimā mednieku lobija spēki ir pārāk stipri un pārāk arī lobē savas intereses, lai nodrošinātu tajā skaitā arī citu sabiedrības daļu, proti vides konsultatīvas padomes, ornitologu biedrības un arī mazo mednieku kolektīvu intereses. Likumprojekts paredzēja vairākas lietas, kas patiesībā ļoti paplašināja mednieku saimniecības pilnvaras un arī lobēja tieši lielo mednieku saimniecības intereses. Mana priekšlikuma būtība paredzēja attiecīgi, lai nodrošinātu iespēju, tajā skaitā arī neļaut medības lobēt pilsētu teritorijas. Un arī tajā skaitā, lai ļaut nekustamā īpašuma īpašniekiem vai lauksaimniecības zemes vai arī attiecīgi meža zemes, nepārslēdzot bez viņu zināšanas līgumus, neļaut mednieku saimniecībām turpināt medības viņu teritorijā. Kas vēl no vieniem negatīviem momentiem atklājas komisijas sēdē, tas ir fakts, ka, diemžēl, vides konsultatīvas padomes un vides biedrības intereses netika sadzirdētas. Un arī varā ministrija, kura patiesība ir atbildīga par attiecīgo tēmu un par vides prasību nodrošināšanu, nebija nec aktīva, nec arī nerunājot jau par proaktivitāti. Diemžēl komisijas sēdes laikā arī izskatot priekšlikumus un izskatot izlobēto Saeimas mednieku deputātu likumprojektu, nepieņēma vērā to, ko vides konsultatīvas padome lūdza, lai Saeimas apakškomisija, kura tieši ir atbildība par vides jautājumiem un kuru vada Šipčinskas kundze, atteicās izskatīt šo jautājumu detalizētāk un komplicētāk un ņemt vērā arī vides konsultatīvas padomes iebildumus. Paldies!
Debates slēdzu vai kas piebilstams?
Tātad komisijā šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā. Attiecīgi aicinu vai noturēties vai balsot pretie.
Sakiet lūdzu, vai Švecovas kundze lūdz balsojumu? Tātad balsojums netiek lūgts, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Piektais deputātes Papules priekšlikums ir identisks ceturtajam priekšlikumam un arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur jau te arī Švecovas kundze izstāstīja plaši par šo priekšlikumu būtību. Tātad ir viss apkopots. Te bija diezgan liela skaņošana mums ar juridisko biroju, kamēr mēs tikām pie šā rezultāta. Un visas puses, ja tā drīkst izteikties, palika pie šī komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikuma. Komisijā viņš ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Septītais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas uzdod ministru kabinetam noteikt valsts mežu dienestam, kādas ir tiesības attiecībā uz termiņiem medību. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir deputātes Švecovas priekšlikums, kas attiecās uz medību iecirkņu reģistrāciju. Tātad tiek piedāvāts mainīt šī iecirkņa lielumu, precīzāk samazināt uz 200 hektāriem. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jāatzīst, ka viss šis likumprojekts, kuru ierosināja atsevišķi saimas deputāti, kas lobe lielas mednieku saimniecības, un diskusija piedalījās arī komisijas sēdē tikai divas lielas mednieku saimniecības pārstāvju, patiesība pārstāv tieši šo segmentu un lobe viņu intereses. Es ceru, ka visi saimas deputāti, kas arī darbojas ne tikai tautsaimniecības komisija, bet arī citas komisijas, ir saņēmuši mazas mednieku kluba Marupes Bebrs vēstuli, kurā arī paskaidro un sniedz savu argumentāciju par to, kāpēc viņi iebilst pret ļoti lielas plātības noteikšanu meža saimniecības attiecīgie, lai varētu veikt medības. Es arī savu priekšlikumu iesniedzu tieši tām dēļ, ka uzskatu, ka mazas saimniecības iespējams operatīvāk rēģiet uz izaicinājumiem, kas pastāv attiecīgajā segmenta, reģionā vai arī attiecīgajā vietā. Un atkal kārtējo reizi gribu pievērst uzmanību, ka diskusijās laika pasīvo lomu novērotāju ieņēma vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, kurā arī neizteica. Un pat jāatzīst arī, ka attiecīgo biedrību vēstules un informācija, kas bija iesniegta vides un aizsardzības reģionālas attīstības ministrijai, netika atnākusi nec līdz saimas komisijas deputātiem, ne līdz arī zemkopības ministrijā, kurā patiesība veica diskusijas saistībā ar šo likumprojektu. Es, kolēģi, lūdzu balsot par šo manu priekšlikumu un atbalstīt viņu. Paldies!
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Krišānam Feldmanam.
Šī nebūs tā reize, kad lielāks, tas ir labāk. Un runājot par medību kolektīviem, es aicinu pieturēties pie stingri pie tām redakcijām, ko komisija ir atbalstījusi. Tas ir saistīts ar to, ka jo lielāks ir medību kolektīvs, jo lielāk viņa tādā, nu, pāraudzībā teritorija, jo ilgtspējīgāk viņš spēj saimniekot. Un tas ir saistīts arī ar resursu pieejamību, tas ir ar atbildību pret dabu saistīts, un nav nepieciešams mazākā teritorijā nomedīt lielāku dzīvnieku skaitu. Tādēļ likumprojektā aicinu atstāt oriģinālo redakciju, kur parāds tātad pietiekam nopietnus ilgtspējīgi šīs teritorijas medību kolektīviem. Tādēļ arī šajos un turpmākajos priekšlikumos, kas pietiekam kvalitatīvi, manuprāt, tika diskutēti komisijā, un tādēļ ir tāda arī liela vienprātība par šo jautājumu un tāds vispārējais miers, es pat teiktu, stingri pieturēties pie komisijas, lai pie komisijas nolēmtā. Šajā gadījumā visu cieņu iesniedzējām, mēs arī uzklausījām, diskutējām, beigās noraidījām. Citur atkal mēs varbūt daļai atbalstījām. Nu kā, nu kuro reizi, bet šoreiz neatbalstījām. Aicinu noraidīt.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, nedaudz atgādināšu, kāda bija likumprojekta gaita. Tātad šis likumprojekts ir tapis no mūsu kolēģu sasagatavots, to ir parakstījuši vairāk kolēģi no dažādām frakcijām, arī tie skaitā neatkarīgie deputāti. Tajā brīdī, kad šis likumprojekts atnāca uz Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisiju, mēs to tomēr vēl nodevām uz diskusijām Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijā šīs diskusijas bija pietiekami kvalitatīvas, tika iesaistītas ļoti daudz dažādas puses, un jāsaka, nav tādas labas vai sliktas vienošanās, ir vienkārši vienošanās. Un šī procesa gaitā, tad gan diskusijās komisijā, gan diskusijās darba grupā Zemkopības ministrijā, šāda vienošanās tika panākta, un es aicinu kolēģi līdzīgi, kā komisijas priekšsēdētājs tikko minēja, sekot līdzi komisijas lemtajam. Šis ir, protams, sensitīvs likumprojekts, tomēr tas ir panākts tiešām daudzu diskusiju rezultātā. Mēs noturējām vairākas sēdes un panācām to rezultātu, kur šobrīd mums ir lemšanai. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šajā gadījumā sekot līdz komisijas lemtajam, tas tiešām ir kompromiss. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi, jā, likumprojekts tiešām ir sensitīvs un ir skaidrs, ka divas puses nespēja vienoties par elementārām lietām. Un mednieki, kas, protams, ir vairāk draugus šeit atraduši, ja atļaušos teikt vismaz tādā atbalsta formātā, un dabas draugi, kuri aicina ievērot zināmu sabalansētību starp abām pusēm. Līdz ar to šajā brīdī aicinu tomēr pārdomāt un paskatīties uz likumprojektu kopumā, tai skaitā uz priekšlikumiem un arī par šo priekšlikumu, par teritorijas apjomu, nevis diskutējot, kurš lielāks un labāks vai mazāks un sliktāks, bet gan ieklausoties tajā, ka komisijas laikā, spraigu diskusiju laikā, tai skaitā es nesaņēmu atbildes ne no vienas ministrijas, ne no zemkopības ministrijas, ne no varama, ja vidas aizsardzības un tā tālāk ministrijas, par to, kāda ir ekonomiskie ieguvumi vienā vai otrā gadījumā. Jo šajā gadījumā, runājot par hektāriem, ir skaidrs, ka jūs atbalstīsiet ekonomiskās medības, un tajā gadījumā gribētos dzirdēt, kāds ir vaina fiskālais ieguvums vai tieši pretēji nodarījums dabai. Zinot, ka šobrīd Eiropas Savienība runā par zaļo kursu un vidas aizsardzību īpaši, un Latvija savos dokumentos daudzās vietās to ir norādījusi, manuprāt, arī uz medību likumu būtu jāskatās šādā kontekstā. Līdz ar to, šajā gadījumā, šis ir tikai otrais lasījums, aicinu tomēr komisiju, arī tos, kas atbalsta kādu no hobijiem, nevis pārliecību, bet hobijus, padomāt un iespējams, ka uzlabot šo likumu, tai skaitā arī ar finanšu aprēķiniem, ar to es šajā brīdī tiešām domāju zemkopības ministriju, un arī varam aprēķinus, lai mēs redzam, kā šī darbība ietekmē vai tieši pretēji neietekmē kopējo situāciju, mēs runājam par vidas aizsardzību. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un neatbalstīt likumu kopumā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Kolēģi, es jau jums minēju, ka komisija šos samazinājumu no 350 hektāriem, lai visiem būtu skaidrs, uz 200 hektāriem, neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātes Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 58 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 9. priekšlikums ir Papules kundzes priekšlikums. Nu, viņš ir pilnīgi identisks iepriekšējam priekšlikumam. Jūs jau arī pastāstījāt. Nu, un komisija arī, diemžēl, šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies. Saima, izteica jau savu pozīciju balsojot par 8. priekšlikumu, līdz ar to arī par 9.
10. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas šeit pasaka par šiem 350 hektāriem, kā var medību iecirkni reģistrēt. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir deputātes Švecovas priekšlikums par kritērijiem. Nu, diemžēl arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, ņemot vērā, kā kopumā likumprojekts tika virzīts ļoti lielo mednieku kolektīvu intereses, priekšlikums tika izstrādāts arī kopā ar vides aizsardzības organizācijām un vides pētnieku un ornitologu biedrības vadoties no viņu iesniegtajiem rekomendācijām un ieteikumiem, par kuriem, diemžēl, nebija sadzirdētas Vides un reģionālās attīstības ministrijā, un kuras arī attiecīgi apakškomisijas vadītāja neiebilda un nesniedza nekādus savus komentārus vai neieklausījas vides aizstāvju pozīcijā un priekšlikumos. Un šie kritērija, ko es piedāvāju, attiecīgi paredz to, ka nav atļauts medīt vietas, kur nav reģistrēts medību iecirknis. Ja ar medību tiesību īpašnieka vai tā pilnvarotas personas rakstveida atļauju ir noslēgta medību tiesību lietotāju savstarpējā vienošanas par reģistrētā medību iecirkņa ārējam robežam. Kāpēc radās tieši šāda satura priekšlikums? Jo, diemžēl, komisijas sēde izskanēja un tikai vienpusīgi lielu mednieku kolektīvi uzspieda uz to, ka, ja ir ievainot dzīvnieks un viņš ieskrien kāda teritorijā, ar kuru īpašnieku pastāv tikai veca noslēgtā vienošana, tad mednieku kolektīvs var arī sekot līdzi minētajam dzīvniekam un nogalināt viņu arī tajā teritorijā. Attiecīgi, savukārt, es esmu dzirdējusi no vairākiem zemnieku saimniecībām un zemniekiem, kuri ir neapmierināti ar mednieku patvaļu, ar mednieku iekļušanu un mednieku rīcību, turpinot medīt dzīvniekus arī. Ir situācijas, ka tieši zemnieki ir neapmierināti ar to, ka mednieku kolektīvi, piemēram, elektroganus nogriež vai tiek teritorijā un valstās ar to iepriekš noslēgtajām vienošanām. Es uzskatu, ka cilvēka tiesības uz privātu īpašumu neaizskaramību un arī attiecīgi ierobežošanu un atļauju medību kolektīvam lobēt savas intereses tik klāji un bezkaunīgi nav pieļaujamas. Tāpēc lūdzu atbalstīt 12. Un arī 13. Priekšlikumu, kas ir pēc būtības ar analogisks. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā par šo jautājumu arī bija plašas diskusijas, un kā jūs lasot iepriekšējo redakciju un Čevcovas kundzes piedāvāto, tad tur ir ļoti minimāls izmaiņas, un kā jau es minēju, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Un, godātie deputāti, arī juridiskais birojs informē, ka šis priekšlikums arī nav balsojams, jo mēs atbalstījām 11. Priekšlikumu, ar kuru tika izslēgta likuma 17. Panta otrā daļa. Tātad priekšlikums nav balsojams.
Paldies. Tālāk 13. Priekšlikums ir deputātes Papulis priekšlikums, kas ir identisks 12. Priekšlikumam. Nu, cik es saprotu, tad jā, lūdzu.
Uzsākam debates, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, ka arī mācīsies. Cienumā priekšsēdētājas kundze. Saprotu, ka priekšlikumi interesē, izskatās tikai dažas no klātesošiem un tomēr. Paldies komisijas vadītājiem, ka jūs teicāt, ka diemžēl šie priekšlikumi nav atbalstīti, un šodien noklausoties, šorīt noklausoties arī valsts prezidenta runu, kurš pat obligāto vakcināciju jums aicina uzticēt ministru kabinetam, tad es varētu darboties līdzīgi un tomēr lūgt ieskatīties, ka vairākas lietas, vairākus kritērijus, kā atrast kompromisu starp divām pusēm, aicinu nodot ministru kabinetam, lai ministru kabinets var atrast sarunu starp divām pusēm. Tā skaitā, diskutējot un uzklausot vidas aizsardzības speciālistus. Tā kā šajā brīdī saprot, ka nav balsojums, un tomēr trešajā lasījumā ar vienu aicinu visiem paskatīties uz procesu, ne aizstāvot kādu pusi, bet uz to, lai kopējais risinājums ir fiskāli un loģiski izveidots. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu komisijas vārdā. Vai kas ir piebilstams?
Paldies. Man nav nekas piebilstams.
Un priekšlikums nav arī balsojams.
Tālāk 14. Priekšlikums. Arī deputātes Vecovas priekšlikums. Un šeit runa ir par medību platībām attiecīgām dzīvnieku sugām. Nu, šis jautājums jau arī nedaudz tika diskutēts par šiem 200 hektāriem. Nu, šeit ir gan par meža cūkām, gan par staltbriežiem, gan par alņiem, attiecīgs sadalījums par platībām, kādām ir jābūt, lai šos dzīvniekus varētu medīt.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, ir jāatzīst, ka es neesmu atbalstītajā medībam un medniekiem. nepiedalos medības un arī iebildu iepriekšējā saima, ka tika izskatīts jautājums par to, ka tika atļauts piedalīties medība bērniem no 16 gadu vecumā. Tad arī runājot par šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka viņš ir diezgan specifisks un nosaka platības, paskaidrošu tikai vienu, ka šis priekšlikums tapa konsultējoties un izvērtējot to informāciju, ko sniedza visiem saimas deputātiem vides konsultatīva padome. Un vides konsultatīva padome ietilpst nodibinājumiem. Latvijas dabas fonds, vides izglītības fonds, pasaules dabas fonds, Kemeru nacionālais parka fonds, Teiču dabas fonds biedrība, Latvijas ornitoloģijas biedrība, vides fakti, vides aizsardzības klubs, Latvijas makšķernieku asociācija, Latvijas ezeri, zaļa brīvība, ekodizaina kompetence centrs un citas biedrības. Sanāk tā, ka deputāti, kas darbojas gan komisijā, gan arī pašlaik, vai nu nesadzird šī biedrību viedokli un viņu piedāvātos likuma varianta redakcijas, vai nu negrib viņus sadzirdīt, vai nu mednieku lobijs ir tik stiprs, ka vienkārši pārējiem ausis ir aiztaisītas ciet. Paldies!
Debatis slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vienīgi piebildīšu, ka komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 57 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 15. Priekšlikums, ko iesniegusi deputāte Papule. Viņš ir identisks 14. Priekšlikumam. Arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāte savu viedokli jau izteica pie iepriekšējā priekšlikuma.
Paldies. 16. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka par līguma neatņemamu sastāvdaļu, ka tā ir līgums par ārējām kopējām robežām. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
17. Priekšlikums, deputātes Švecovas priekšlikums, ir par aizsargājamām dabas teritorijām un medību iecirkņiem. Šis priekšlikums arī neguva atbalstu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Ņemot vērā, ka vides aizsardzības un reģionālas ministrijā nedzird dabas aizstāvjus, nedzird Ķemeru nacionāla parku, nedzird Sliteres arī aizsargājamo teritoriju, tad nācās sniegt priekšlikumus man ne medniekam un neatkarīgajam deputātam. Ko šīs priekšlikums paredz? Priekšlikums paredz īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras ir noteikti medību ierobežojumi, īpaši uzsveru tiem, kas nedzird vai kam trūkst intelekta. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras ir noteikti medību ierobežojumi, nav uzskatamas par medību, tā ja nosaka attiecīgas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Ko šis priekšlikums paredz? Šis priekšlikums paredz attiecīgi, lai šo kompetenci pārņemtu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un attiecīgi šo jomu un kontroli par medībām tieši aizsardzības teritorijas tiktu nodrošināts īpašs režīms. Jo ir jāatšķir mednieku saimniecības saimniecisko darbību un lielo mednieku saimniecību saimniecisko darbību lielēs teritorijās no dabas parkiem, no dabas aizsardzības teritorijām un no īpaši aizsargātajiem objektiem. Gribētos arī paklausīties kolēģus no attīstības kur pārraudzība atrodas attiecīga ministrija viedokli un arī apakškomisijas vadītāju, Šipčinskas kundze, kā viņi vērta visu šo likumprojektu, visu šos priekšlikumus, ko iesniedza 6 saimas deputāti mednieki. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, nu varu atgādināt, ka arī šis priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāta Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 59 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 18. priekšlikums, Papules kundzes priekšlikums, kas ir identisks iepriekšējam 17. priekšlikumam.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi, papildinot jau kolēģis teikto, gribu vienkārši pievērst uzmanību divām lietām. Pirmā no tām ir aicinu trešā lasījuma laikā, un droši vien, ka priekšlikumu tam sekos, jo vides aizsardzības kolēģi ir aktīvi. Līdz ar to komisijas vadītājs dzirdēsiet, ko es teikšu. Paldies. Līdz ar to es aicinu vienkārši nodalīt un neatļaut medīt dažādās vai vienādās teritorijās vienādi, ja mēs īpaši runājam par īpašiem dabas aizsardzības objektiem, tad nodalīt šīs teritorijas un tur izveidot īpašu kārtību, kādā notiek medības. Kādēļ? Viens no iemesliem, un pirmais, manuprāt, kas ir pats svarīgākais, neskatoties uz jaunajām tendencēm Eiropas Savienībā, kam mēs taču tik ļoti sekojam, ir faktiski pedagoģiskais aspekts un audzināšanas aspekts. Mēs runājam par vides izglītību, un mēs runājam par to, ka jaunie cilvēki ir jāveido, vai tiem ir interesanti, vai tie veidojas, par vides aizsargātājiem, nevis otrādi. Līdz ar to aicinu šoreiz nodalīt kompetences, un zemkopības ministrijai atteikties no šīs kompetences, tātad par īpašiem dabas aizsargājumiem teritorijām, bet to nodot varam kompetencē, kas tiešām ir resurs, kas atbild par vidas aizsardzību. Līdz ar to mēs rūpētos gan par vidas ekspertu ieteikumu ievērošanu, gan par zaļo kursu, tā skaitā Latvijā, gan arī par jauno cilvēku audzināšanu un viņu vēlmju ņemšanu vērā. Kādēļ? Tādēļ, ka šīs īpašās teritorijas ir vietas, kur notiek bērnu izglītošana, kas varētu būt, zināmā mērā, neiespējama, ja šīs dabas un faunas teritorija netiks aizsargāta un nebūs dzīvnieks, ko skatīties, nebūs uz ko, tā teikt, mācīties un skatīties, kas notiek mūsu dabā. Aicinu trešajā lasījumā tomēr izsvērt un atrast kompromisu starp vides ekspertiem un medību hobija ekspertiem. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Nu, ņemot vērā, ka iepriekšējais priekšlikums netika atbalstīts, šis ir identisks, laikam arī nav balsojams.
Nav balsojams, jā.
Paldies.
Priekšlikums nav balsojams.
Tālāk, 19. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija paredzē izslēgt 22. panta 4. un 5. daļu. 4. daļa runā par informācijas sniegšanu par nelimitētiem medījumiem dzīvniekiem, kas nomedīti. Un piektais punkts par to, ka, ja šī informācija netiek sniegta, nākošo atļauju nesaņem. Atbalstīt šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
20. ir juridiskā biroja priekšlikums. Nu, diezgan tehnisks priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ir deputātes Švecovas priekšlikums. Nu, šeit iet runa par gaismas ķermeņiem un dzīvniekiem, kādi tiek ar to atļauti medīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, 6 saimas deputāti, koalīcijas deputāti, arī tā skaitā no attīstības par deputāts, kas parakstīja šo likumprojektu sākotnē, pārēc atļauju izmantot nakts redzamības temekļus un siltumā uztverošas temekļus krietni plašākajam medību lokam. Diemžēl pret to iebilst vides aizstāvju un vides aizstāvības biedrības, kuras rakstīja vēstules un kuras arī attiecīgi piedalījās diskusijā saimas komisijā un kuras netika, diemžēl, sadzirdētas. Tā ir skaitā no atbildīgajām apakškomisijām, kas atbild par dabas aizsardzību. Gribas, lai visi to zin, atceras,
par to kvalitāti darba, par tām vēlmēm un par tām lobijam, kuras kurš nodrošina. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, jo arī attiecīgi valsts policijas pārstāvji, kas piedalījās komisijas sēdē, norādīja uz vairākiem riskiem, kad medības tik atļauts izmantot krietni plašākas iespējas gan gaismekļus nakts redzamības, gan arī attiecīgas siltuma uztverošas ierīces, kas padara bīstamākas tas medības un kas patiesībā nevar tik izkontrolētas saulaicīgi un nevar tikt arī konkrēti konstatēti fakti, kurā gadījumā šie temekļi tik pielietoti atbilstoši likuma prasībām un kurā gadījumā iespējams mednieki rīkojas negodpratīgi un izmanto šos zinātniskos ieročus pretēji medības nosacījumiem vienkārši atšaujot dzīvniekus. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu un neļaut medniekiem izmantot nakts redzamības temekļus un siltuma uztverušas temekļus plašākā lokā. Kā to grib nolobēt atsevišķi saimas deputāti. Paldies.
Debatu slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies. Nu, šis priekšlikums arī netika atbalstīts un varbūt piebildīšu tikai vienu teikumu no sevis, ka janot suņi, ko mēs ļoti labi pazīstam, kādu viņu skādi dara mūsu. Tā kā es domāju, ka šis papildinājums ir vietā. Bet priekšlikums Ševcovas kundzes netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 21. Deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturas 2 priekšlikumus nav atbalstīts.
22. Priekšlikums ir deputātes Papules kundzes priekšlikums, kas ir identisks 22. ir deputātes Papules kundzes priekšlikums, kas ir identisks 21. Priekšlikumam. Nu, par cik 21. Nav atbalstīts, tad arī šo priekšlikumu nevajag balsot.
Nav balsojams.
23. Ir deputātes Švecovas kundzes priekšlikums, kurš piedāvā izslēgt 24. Pantā 9. M punktu. Tas arī saistīts ar termināliem tēmekļiem.
Vai jums pietiks debatēm Švecovas kundze ar 3 minūtēm? Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Man pilnīgi pietiks, lai pateikt, ka mans priekšlikums neparēc ierobežot tieši ienot suņu atšaušanu kā tādu, jo iepriekšējā redakcija viņa to pārēc un atļauj. Mana redakcija piedāvātā ir saskaņota ar vides pārstāvju dabas organizācijām, un līdz ar to šīs priekšlikums pārēc tikai nepaplašināt tiesības, nedodot medniekiem izmantot siltumu uztverošos termālus temekļus dienāk sumšajā laikā, izņemot meža cūku, labs un ienot suņu metības.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Nu, kā jau es minēju, šis priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 23. Deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Ir deputāts Papildus kundzes priekšlikums, kas ir identisks 23. priekšlikumam.
Un par to Saeima savu viedokli jau izteica. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks doties pārtraukumā. Vēl deputātu reģistrācija. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Paldies, līdz ar to pārtraukums līdz pulkstens. Tātad reģistrējušies 91 deputāts, pārtraukums līdz pulkstens 11.